ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይታ ቅድመ 4 ዓመት ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዝደረሰዋ ብዛዕባ ታሪክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን መልእኽቱን መንነቱን እተነፅር ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስታ ቀዳሚት መፅሓፎም ተኸታታሊ ካልኣይ ክፍሊ መፅሓፍ ብጣልያንኛ ቋንቋ ብቤት ማሕተም ቫቲካን ተሓቲማ ካብ ዕለት 10 መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ናይ ቅዱስ ምምር ዜና ክፍሊ ማሕተም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲና ማርክ ኦሌትን ናይ ስነ ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ሊቅ ጋዜጠኛን ደራስን ፕሮፌሰር ክላውዲዮ ማግሪስን ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካልኦት ዓበይቲ ምሁራትን ብዙሓት ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ብዝሃቦ መግለፂ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ብምዝኽኻር እንሆ ድማ ኣብታ ተኸታታሊ ካልአይቲ መፅሓፍ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስታ መፅሓፍ ዝተመርኮዘ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ባዚሊካ ቅድሚ ትማሊ ትንሣኤ ኣብ ናይ እምነትን ናይ ታሪኽን መንነት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማእከለ ናይ ዘተን ኣስተንትኖን ዓውደ መጽናዕተ ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ናይ ራቲሽቦና ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጌራርድ ሚውለር ኣብቲ ናይ ዘተን ኣስተንትኖን ዓውደ መጽናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ነቶም ብናይ ዓለም ታሪኽን ኣብ ግዜ ብዝኽሰቱ ማዕበላት ዝዕብለሉ ደቂ ሰባት ኣነፂርካ ንምቕራብ ካብ ዝተገበረ ዓሚቑ ናይ ኣስተንትኖን መጽናዕትን ጻዕሪ ዝተወልደ ዓብዪ መጽሓፍ እዩ ቢሎም ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ህላዌ ፍቕሪ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ኣዝዩ ኣገዳስን ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና በቲ ኢየሱስ ናዝራዊ እተሰሜ መጽሓፎም ብምርዳእ ናይ ስቕለትን ትንሣኤን ኮታ ብጠቕላላ ናይ ወንጌል ታሪኻዊ ጐድኑ ንናይ እምነት ክርስትና መሰረት ምዃኑ ከም ዘረድኡና እንከመልክቱ ናይ ሮማ ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ብወገኖም ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ብሓቂ ቅዱስ ኣቦና ዓብዪ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ጥራሕ ምዃኖም ዘይኮነስ ጓሳ እውን ምዃኖም ንርዳእ። በዚ ድማ ኣብ ጉዕዞ እምነትና ዝድግፍ መሰረታዊ ሓሳብ ዝተነብረሉ መፅሓፍ እዩ ቢሎም ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀይና ታሪክ ንምርዳእ ቅዱስ ኣቦና ዝተኸተልዎ ሜላ እምነት ዘበራት ሓቀይና እምነት ምዃኑ ዘረድእ እምበር ንእምነትና ኣብ ሕቶ ዘእትው ኣይኮነን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ ላትራነንስ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍና መምህር ናይ ፍልስፍና ሊቅ ማርቸሎ ፔራ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ልዕሊ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ከይዲ ቤት ፍርድን ዝተዋሃበ ብይን እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ሸለል ክብሎ ዘይከኣሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ ምርምርን ናይ ትምህርቲ ጨንፈራት መሰረት መልሲ ክወሃበሉ ንዝፍትን መሰረታዊ ትርጉምን እንታይነትን ሓቂ ዘነፅርን ሓቂ ማለት እንታይ ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሓቂ መምዃኑን ፈሻው መንነት ሓቂ ዘነጽሩላ መጽሓፍ እያ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።